Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subax wanaagsan dhageystayaal. Waa subaxnimo axada, taariikhduna ay ku beegan tahay 10 bisha 1aad ee sanadka cusub ee 2017ka. Qodobada aad ku dhageysan doontaan warka subaxnimo waxa ugu dooroon. Xilibanada golaha shacabka ayaa kulankoodii saddexaad ku yeelanaya maanta magaalada Muqdisho. Iyadoo arrimaha looga hadlayo kulankaasina ay ka mid tahay dhismaha guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha. Dhinaca kale, doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee gobollada waqooyi ee maalmihii u dambeeyey hakadka ku jirtay ayaa maanta mar kale dib uga bilaabanaysa magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ergeyga qaramada midoobe ee Soomaaliya Major Keitin ayaa ka wada hadlay doorashooyinka iyo wax ka qabashada xaaladaha abaareed ee ka jira dalka. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska dowladda Soomaaliya ayaa kulan dhiirigelin la qaatay gabdhaha kubadda kolayga maamulka Hirshabeelle ee ka qayb galay tartankii kubadda kolayga gabdhaha ee lagu qabtay magaalada Garoowe. Marwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Qamar Cali Cumar ayaa ugu baaqday qaybaha bulshada inay ka qayb qaataan gacan qabashada dadka danta yar kadib markii kulan casha ah ay la qaadatay caruur agoona. Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yuriiso oo horay xilal kala duwan uga soo qabtay dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in sanadkii 2016 ay Soomaaliya horumar ka sameysay dhinacyada siyaasadda iyo dimuqraadiyadda. Akhbaaraadka caalamkana waxaa ugu dooroon. Ugu yaraan 35 qof ayaa lagu soo waramayaa in ay ku geeriyoodeen weerar nin hubeysan uu ku qaaday goob lagu caweeyo oo loogu dabaaldegayay sanadka cusub ee 2017 oo ku taala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Dalka Kongana waxaa lagu soo waramayaa in dowladda iyo mucaaradka ay heshiis kala saxiixdeen iyadoona khilaafka markii hore uu ka bilowday kadib markii madaxweynaha dalkaasi Kongo Joseph Kabila uu ka dhagay adeegamada ka diiday in uu xilka ka dego taasi oo sababtay in doorashada dalkaasi ay dib u dhacday.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz.
Dhageysiyaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
Intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka subaxnimaha tan ku soo dhawaada warkii oo dhan. Xilibanada golaha shacabka ayaa kulankoodii saddexaad ku yeelanaya maanta magaalada Muqdisho. Kulankaasi oo uu shir gudoomin doono gudoomiyaha kumeelgaarka ah ee baarlamaanka, iyadoona arrimaha laga hadlayo ay ka mid tahay dhismaha guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka baarlamaanka. Kulankii u dambeeyey oo ay shalay xildhibaanada golaha shacabka ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay arrimaha guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka baarlamaanka iyo shuruudaha musharaxiinta xogeyaha baarlamaanka oo sharaxay arrimahaasina waxa uu yiri:
soo jeedintu waxa weeye xildhibaan kasta oo ka tirsan golaha shacabka wuxuu taageero musharaxnimo u saxiixi karaa ilaa 3 musharax madaxweyne. Xagga hore waxaa ku qornaa xildhibaan kasta oo ka tirsan musharax kasta oo madaxweyne waxa uu saxiixi karaa 20 xildhibaan sida uu dastuurku yiri. Marka 20 buu yiri dastuurku, laakiin ma oran ugu badna aweeraan buu yiri 20, ma oran hal ama 10 ama 100 ama sagaal xildhibaan kama ahayn. Therefore waxaa ku qoran qoraalka hore inuu xildhibaanku hal musharax madaxweyne uu ma aragta ku saxiixi karo, uunan wax labaad saxiixi karo. Soo jeedintu marka waxa weeye xildhibaan kasta oo ka tirsan golaha shacabka wuxuu taageero musharaxnimo
u saxiixi karaa ilaa 3 musharax madaxweyne. Kaasi waxa uu ahaa xogeyaha baarlamaanka oo sharaxay shuruudaha iyo dhismaha gudiga qabanqaabada doorashada gudoonka baarlamaanka. Wixii ku soo kordhay wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan arrimaha baarlamaanka. Dhinaca kale, magaalada Muqdisho waxaa maanta mar kale dib uga bilaabanaya doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee gobollada waqooyi ee Soomaaliya, iyadoona horey loo doortay in ka badan 30 xildhibaan oo aqalka hoose ah. Ayaa haddana la filayaa in tirada dhiman in maanta qayb ka mid a la qabto, iyadoona dhowaan la filayo in lasoo gebagabeeyo doorashadaasi xildhibaanada aqalka hoose ee gobollada waqooyi, waxaana markii ay soo dhamaato doorashadaasi la filayaa in laguda galo doorashada xubnaha aqalka sare ee ka imaanaya isla gobollada waqooyi ee Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaasi ergay qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka iyo wax ka qabashada xaaladaha abaareed ee ka jira qaybo badan oo ka mid ah dalka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa uu kulan la qaatay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Ambassador Major Kaitin. Kulanka ay yeesheen madaxweynaha Puntland iyo wakiilka qaramada midoobay ayaa waxa uu ka qabsoomay xafiiska qaramada midoobay ee magaalada Muqdisho, waxaana looga wada hadlay arrimo la xiriira doorashooyinka Soomaaliya iyo abaaraha baaxadda leh ee ka jira Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Puntland. Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ugu horeyn oga xogwaramay safiirka qaramada midoobay ee Soomaaliya, Major Kaitin, abaarta baaxadda leh ee ka jirta Puntland, waxaana uu tilmaamay madaxweynuhu in Puntland iyo shacabka oo iskaashanaya ay u fidiyeen gurmad dadka ee abaartu saameysay, hase ahaatee aanay ku filneyn intaasi oo ay u baahan tahay inay gacan ka geystaan beesha caalamka ee cid kasta oo wax ka qaban karta xaaladaasi abaareed. Sidoo kale madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in ay ka wada hadleen danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya doorashada Soomaaliya ee haatan maraysa heer gabagaba ah, isla markaana waxa uu madaxweynaha sheegay in dowlad goboleedka Puntland iyo shacabkaba ay markasta diyaar u yihiin sidii ay guul ugu dhammaan lahayd doorashooyinka loona heli lahaa dowlad lagu soo doortay danaha shacabka. Danjiraha qaramada midoobay ee Soomaaliya, Ambassador Kaitin, ayaa dhankiisa tilmaamay in ay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan abaarta ka jirta Puntland, isla markaana ay la wadaagi doonaan dowladaha xubnaha ka ah qaramada midoobay sidii loo caawin lahaa dadka abaartu saameysay. Dhinaca kale, Kaitin ayaa dowlad goboleedka Puntland iyo shacabkaba ku amaanay sida hufnaanta leh oo ay meel oga soo wada jeesteen qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliya ee sanadkan 2016. ugu dambeyntii, madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in Puntland iyo shacabkaba ay diyaar u yihiin dhammaystirka doorashooyinka Soomaaliya, isla markaana ay meel oga soo wada jeesanayaan in ay ku qabsoomaan doorashooyinkaasi waqtigii loogu talagalay. waxa uu ahaa war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska maamulka Puntland ee magaalada Garoowe. Wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdullaahi Calaad Roble, ayaa kulan casho sharaf oo dhiirigelin ah waxa uu la qaatay gabdhaha kubadda kolayga ee maamulka Hirshabeelle. Gabdhahaasi ayaa waxa ay ka qayb galeen tartankii gabdhaha ee kubadda kolayga ee maamul goboleedyada ee lagu qabtay magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal, iyaga oo gaaray kama dambeystii ciyaarta oo ay isaga hor yimaadeen gabdhihii ka socday gobolka Banaadir ee koobka qaaday. Wasiir ku-xigeenka waxa uu sheegay in aysan filaynin in gabdhaha kubadda kolayga ee maamulka Hirshabeelle in ay yimaadaan kama dambeysta ciyaarta, maadaama maamulka Hirshabeelle uu ahaa maamulkii ugu dambeeyey ee laga yigleelay dalka Soomaaliya. waxaana hadaladiisii ka mid ah,
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan gabdhaha walaalihii halkan jooga, ciyaartooda Hirshabeelle iyo macalimiintoodaba. runtii ajiibada ay nala ajiibeen inaan isku nimaano, haddii Ilaah yiraahdo munaasabadan qaaliga isugu nimaano, aan wada casheyno, waqti wada qaadano, ka sheekaysano hadii Ilaahay yiraahdo wixii halkaasii ka dhacay ciyaarihii iyo sidee wax ahaayeen ka sheekaysano u mahadcelinaya. Waxaan ku faraxsanahay dadka hadda waxa laga yaabaa idinka inaad isleedihiin waa soo guul dareysta, laakiin runtii anaga farxad aad u weyn noo tahay. Hadaan nahay xildhibaanadii dowladda federaalka ku jiray ee laga soo doortay dowlad goboleedka Hirshabeelle kasoo jeeday, aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay sababtoo ah isma laheen dowlad goboleed Urdun oo xilligaas jira in ciyaartoy intaan la eeg runtii cidda aad soo abaabushay oo juhdigan badan gelisay waa u mahadcelinaya, anigoo u mahadcelinaya. Isma laheen ciyaartoy oo runtii idinkoo Urdun ee dowlad goboleed Urdun ah yaa heli karta ciyaartoy intaan la eeg. Haddana iyadoo dowlad goboleedyo sanooyin jiraan, qaarkood 10 sano iyo ka dheer, qaarkood 5 sano ka badan jiraan, in maanta final ay yimaadaan waxa ugu muhiimsan oo aniga support oo waxaan ahay sport aan aad u daawada sportiga aad u jecelahay.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka ayuu kaasi ahaa Cabdullaahi Calaad Rooble, ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Marwada madaxweynaha dalka Qamar Cali Cumar ayaa ugu baaqday qaybaha bulshada inay ka qayb qaataan gacan qabashada dadka danta yar. Hadalkani ayaa waxa ay ka jeedisay Marwo Qamar Cali Cumar kulan casho sharaf ah oo ay la qaadatay caruur agoon ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho, waxaana ay dhiirigelisay in caruurta waqti la siiyo isla markaana la gacan qabto.
Faraxsanaa in gabdhihii yaryarka ahay ee agoonta ahay inaan isla fadhina caawa isla sheekaysanayna meelaha isoo ciyaara, runtii waxaan dareemaa farxad badan, indhahaygu waxay dareemayaan wax ay ku qabowsadaan ay dareemayaan runtii sida runta ah. Aad iyo aad aan ugu faraxsanaa maasha Allah. Waxaan leeyahay weynaada waxbarta kuwa soo barbaara Allah ka dhigaan leeyahay, annagana waa garab gelinaa insha allahu tacaala. Waxaan rabaa in aan gabdhaha Soomaaliyeed, haweenka Soomaaliyeed darajada doonaan ha ahaadaan, inaan u jeediyo baaq. Waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed, haweenka Soomaaliyeed khaasatan, aan ku ogahay calool jilaa, aan ku ogahay, waxaan ugu baaqayaa in ay garab siiyaan oo ay waxtaraan dadka danyarta, agoonta, dadka xanuunsan, dadka curyaanka, dadka dhibaataysan meel walba ay joogaan. Waddankeena waa ujeedin waxaa ka dhacay abaaro fara badan oo muddo dheer isdaba socday, dadka way ku dhamaadeen, biyo la-aana dhacday. Runtii markaan biyaha ku haysta qaadanay ama tubada furo, waa soo xasuustaa talow intaanu biyaha maaqay ku aadi kartaan isiraada. Marka qof walba Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa inay sidaas oo kale iyaga uga xanuunsadaan.
Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso oo xilal kala duwan horey uga soo qabtay dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in sanadkii dhammaaday ee 2016 ay Soomaaliya horumar ka sameysay dhinacyo badan oo ay ka mid tahay xagga siyaasadda iyo dimuqraadiyadda, waxaana uu sheegay in caqabado badan laga gudbay. Waraysi gaar ah oo uu siiyey barnaamijka dhacdooyinka ee ka baxriiriyo Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayuu kaga hadlay sanadka cusub iyo sanadkii tagay waxyaabihii qabsoomay iyo sanadka cusub waxa la filanka.
Sanadkan runtii waxaan isleeyahay Soomaaliya dhanka siyaasadda waa sanadkii ugu fiicnaa, sanadkii runtii wax badan ka qabsoomay oo caqabado badan oo jirayna runtii looga gudbay si wadajir ah Soomaalinimo ah. Waa la socotaayo markii dowladda federaalka ee adeegyada dastuuriga isla garteen in aan la qaban karin doorasho muxuu ahaa hal cod iyo hal shaqsi, waxay muxuu ahaa isla garteen in la qabto doorasho dadban. Taas waxay dhalisay madasha hoggaanka qaranku si Soomaalinimo intay isugu yimaadaan habraac iyo nidaam la sameeyo oo doorashooyinkana laga soo qabto gobollada oo xildhibaanku laga soo doorto deegaankii uu matalayay. Arrimahaas oo dhan waxaan isleeyahay arrimo runtii horumar dhanka siyaasadda iyo dimuqraadiyadda ee Soomaaliya ku tallaabsatay arrimahaas oo ugu waaweyn waxa laga xusuusan karo sanadkan 2016.
Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay sanadkii 2016kii waxyaabihii ka qabsomay Soomaaliya. Wararka dibadda waxaa ka mid ah Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in 35 qof la dilay halka 40 kalena ay dhaawacmeen kadib markii nin hubeysan uu weeraray xarun lagu caweeyo oo ku taala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Hal nin oo hubeysan ayaa la rumaysan yahay in uu ku lug lahaa weerarka loo geystay goobta lagu caweeyo ee lagu magacaabo Rayna ee deegaanka Ortakoy oo ah meel ay degan yihiin dadka ganacsatada ah ee tujaarta. Warbaahinta gudaha ayaa sheegaysa in ninka hubeysan uu gudaha u galay goobta lagu caweeyo isaga oo ku labisan dharka dabaaldega ciidaha masiixiga, kadibna waxa uu rasaas ku furay dadkii goobta ku sugnaa. Mid ka mid ah ciidamada booliiska ayaa weerarkaasi ku nafwaayay. Ciidamada sida gaarka u tababaran ayaa goobta baaritaan ku sameynaya iyadoo gawaarida gurmadka degdega ahna ay ku sugan yihiin goobta weerarka uu ka dhacay. Boqolaal qof ayaa ku sugnaa goobta lagu caweeyo xilliga weerarku dhacay, halka qaar ka mid ah dadkana ay biyaha badda isku tuureen cabsi darteed, taas oo qasabtay in markii dambe la soo badbaadiyo. Dalka Kongana waxaa lagu soo waramayaa in xubno sarsare oo ka tirsan dowladda iyo mucaaradka ay heshiis kala saxiixdeen. Wasiir sarsare oo ka tirsan dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ayaa heshiis la saxiixday mucaaradka dalkaasi si loo soo afjaro khilaafka siyaasadeed ee sii kordhaya ee waddankaasi ka taagnaa. Hase yeeshee heshiiska ayaa la sheegayaa in uu qabyo yahay oo uusan weli dhammaystirin madaxweyne Joseph Kabila. Mudeyntii xilka madaxweyne Kabila ayaa dhammaatay, doorashadii ayaana dib loo dhigay. Dad badan oo dibadbaxyo sameynayay ayaa la rumaysan yahay in ciidamada ay dileen kadib markii rasaas ay ku fureen. Xubnihii dhexdhexaadinayay labada dhinac ayaa sheegay in labada kooxood ay ku dhow yihiin in ay isku raacaan in madaxweynaha uu xilka sii hayo ilaa sanadka 2017. Asaate heshiiskaasi waxaa qayb ka ah in ra'iisul wasaare la magacaabo, kaas oo ka imaan doona kooxaha mucaaradka. Madaxweyne Kabila waxa uu xukunka qabtay laba mar, waxaana uu ogolaanayaa dastuurka. Asaate doorashadii la filayay in ay waddanka ka dhacdo ayaa la baajiyay, waxaana ka dhashay qalalaaso kadib markii Kabila uu diiday inuu xilka ka dego. Warkii subaxnimo ee Radio Muqdisho xadka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Intaan war mid kale midaan ku kulmi doonaa, waxaan kaga tagayaa sida ay nabadgelyo.